Ну і зараз будемо аналізувати, що ж відбувається на війні. З нами на зв'язку засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі «Слава Україні».
Героям слава. Доброго ранку.
З'явилися подробиці найбільшого механізованого штурму окупантів за останній час. Це було позавчора, 30 березня, в районі Тоненького. Це Авдіївський напрямок. Там, значить, що пишуть, задіяно 36 танків, 12 бойових броньованих машин, втрати окупантів 12 танків і 8 БМП. Там, ну, є навіть відео і фото підтвердження, да, але отаке масоване застосування техніки, воно якось за останній час трошки нехарактерне з боку окупантів. Вони зазвичай вдаються до піхотних штурмів, чи як їх називають іноді, м'ясними атаками. Що тут помінялося? Що ви про це думаєте?
Ну, думаю, що це спроба штурму. Тоненьке – це місце, куди були відведені війська з Авдіївки. Це там вони вже стоять доволі довго, але все одно це нові позиції, може бути, не дуже гарно підготовлені. І ворог робив спробу такого класичного штурму з прориву з допомогою бронетехніки. Але, як ми бачимо, неуспішно. Ну, тобто, класична спроба, класичні засоби зупиняли їх турами, зупиняли артилерію, зупиняли дронами. Ну, тобто, всі засоби, які були. І ворог цю спробу зробив. Я не думаю, що вони наважаться повторити найближчим часом, ну, тому що вони побачили потужну оборону, вони побачили, що всі засоби в наявності, побачили бійців з високим бойовим духом. Ну, тому не очікую повторення найближчим часом.
Дуже цікаву історію описав у своєму вчорашньому огляді австрійський оглядач Том Купер. Він якраз проаналізував уже там постфактум операцію з відходу українських сил з Авдіївки. Він окремо зазначає, що операції з відходу, відступ – це завжди складніше і в плануванні, і в реалізації, ніж операції наступу. Друга частина, що там дуже важливо, щоб різні підрозділи, різні там фланги, різні ділянки залишалися, ну, умовно кажучи, одночасно, але точно згідно графіку. Ну, і ще він зазначає на такій штуці, що дуже важливо, щоб ворог не знав, що саме ви збираєтесь робити. І тому цей туман війни, в тому числі з задіянням пана Сирського, з задіянням пана Зеленського, президента України, і, відповідно, перекидання туди третьої штурмової, у ворога склалося враження, що українці підуть у наступ. І якраз отакий обман і дозволив більш-менш адекватно відійти від Авдіївки. Чи логічною ви сприймаєте таку тезу, і як ви це оцінюєте?
Ну, скажімо так, наша благодійна організація дуже близько співпрацює з артилерією 3-ї штурмової бригади. Звісно, ми не займаємося піхотою, ми тільки артилерійськими підрозділами. Але мені особисто було зрозуміло, що буде нанесений потужний удар, ну, саме відволікаючий потужний удар, для того, щоб зробити вигляд, що ми наступаємо на цій ділянці фронту. І це було абсолютно логічно це зробити. Ну, тобто завести одну з найбільш потужних піхотних підрозділів, які вміють воювати на землі, для того, щоб відбити війська, для того, щоб у ворога склалося враження, що ми хочемо відновити свої позиції. Бо у нас вже така схожа ситуація на Авдіївці вже один раз була. Це було приблизно, мабуть, десь в вересні. Тоді завели туди 35-ту бригаду морської піхоти, з якою ми теж доволі близько співпрацюємо. І вони відновили тоді позиції. Ну, тобто, ворогу показали картинку, що нібито ми хочемо повторити попередню операцію. Ворог подумав, що саме це відбувається, і саме тому ми змогли успішно відійти з позицій. Сирський називав цифри, ну, тобто він називав 25 полонених, він називав там, що людей, ну, що операція по відведенню була доволі успішна, ну, з огляду на масштабу такої операції. Тому так, все дуже схоже саме на те, що за допомогою цього туману війни ворогу запудрили мозги, і з того операція пройшла успішно.
Добре, давайте тепер про перспективи, тому що мер Києва Віталій Кличко припустив у своєму інтерв'ю виданню «Більд», що там Київ може стати знову ціллю для якихось сухопутних атак з боку Росії. Київ був, це я цитую, Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця – це серце країни. Ну, ясно, що далі заклик до ширшого і більшого і швидшого постачання зброї. Але я, от серед військових аналітиків, я не бачив жодного такого аналізу, що у ворога є сили і засоби, щоб знову почати рухатись саме на Київ. Якщо і є якісь припущення, ну, зокрема, в групі «Інформаційний спротив», то, типу, можливо, щось в напрямку Чернігова, і то там поки що немає достатніх сил, бо там має бути два угруповання по 80-90, а краще по понад сотні тисяч лише особового складу. Тоді про що ця заява Кличка?
Ну, мені важко аналізувати, про що саме хотів сказати Кличко, але от давайте згадаємо, коли ворог був під Києвом і чому це сталося. Це сталося з двох причин. Про це казав Залужний. Він казав, що ми спеціально запустили ворога. Тобто спеціально не чинили спротив на кордоні. Зараз геть абсолютно інша ситуація. Ну, по-перше, побудована величезна кількість укріплень. Ну, я не буду показувати там, де вони саме, але навіть кияни, які в межах міста знаходяться, можуть побачити ці укріплення на свої власні очі, не кажучи вже про геть інші напрямки. Ну, тобто, на півночі України було побудовано величезна кількість укріплень. Про це розповідав Наєв, командуючий АК «Північ». Він казав, що закопано більше 500 тисяч протитанкових мін на цих ділянках. Ну, тобто, зараз ситуація геть інша. І тоді ворог, саме головне, вони приходили повз великі міста. Наприклад, той самий Чернігов вони не захоплювали, вони його оточили, обійшли навколо. Місто Суми вони не захоплювали, вони його оточили, обійшли. І так більшість міст. Тобто вони блискавично рухали саме в бік Києва. Ну, тобто, щоб знищити центральну владу, для того, щоб знищити всі адміністративні вузли. Зараз така ситуація, ну, майже нереальна. Тобто, якщо вони зайдуть на будь-які ділянки фронту, ну, тобто, ну, уявимо, навіть ті самі групування по 80 тисяч, вони загрузнуть, ну, на будь-якій ділянці фронту. Тому що побудовані укріплені, тому що на початку широко масштабної війни у нас було 300 тисяч бійців в армії, зараз у нас більше мільйона. Ну, звісно, більшість з них вони не воюють, але все одно ситуація геть інша з кількості особового складу. Тому зараз я не бачу жодного сценарію, коли ворог в сухопутну може дійти до Києва і, ну, робити будь-якісь там осмислені дії для цього.
Добре, ну, напередодні просто ж була друга річниця звільнення населених пунктів під Києвом, Ірпеня, Бучі. Ясно, що люди згадували такі речі і, ну, напевно, логічно подумати, чорт, а чи не загрожує нам щось подібне знову? Дякую, що про це проговорили. Далі, ще одна історія. Кирило Буданов, це керівник Головного управління розвідки України, припускає, що росіяни таки накопичували крилаті ракети «Калібр» і найближчим часом можуть їх активно використовувати. А поки що використовують Х-101 замість «Калібрів». Що нам розуміти з цих слів, тому що останнім часом справді з моря, ну, майже не було обстрілів, да й по суті у них не так багато залишилося носіїв цих самих калібрів. Що нам чекати?
Ну, Кирил Буданов казав про те, що Х-101 більш ефективний, ніж калібр. Угу. Тому що калібри ми збиваємо, це раз. По-друге, більш потужна боєголовка. Особливо зараз пройшла інформація, що в Х-1 вони модифікують, ну, тобто вони зменшують радіус дії ракети, зменшують паливний бак, і замість нього ставлять додаткову боєголовку. І ця боєголовка, вона не проста, вона з використанням вражаючих елементів, як в ракетах ППО. Ну, тобто, ворог оцінює ракети Х-101 як більш ефективні і тому менше використовують калібри. Ну, звісно, вони не просто там відмовились від калібрів. Колись вони почнуть їх використовувати. Звісно, носіїв у них менше. Мова йде про те, що ми знищили якусь кількість кораблів, ми знищили інфраструктуру в Севастополі, ну, якісь удари там були однозначно по цій інфраструктурі. І зараз вони можуть використовувати їх тільки спеціально підводних човнів, які знаходяться в Новоросійську, а в Новоросійську інфраструктури по завантаженню калібрів немає. Тому я думаю, що через деякий час ми все одно побачимо використання цих калібрів, тобто вони їх будуть виробляти, вони їх будуть накопичувати і після цього будуть використовувати по нам.
Добре, ну і про сам Новоросійськ. Розвідка Великої Британії бачить, да, що росіяни вже поставили там кілька додаткових барж. Знімок є входу в порт Новоросійська, і тепер вони там щось огороджують. Ми пам'ятаємо, що до якраз до порту Новоросійська доходили і безпілотні оці катери-брандери українські якісь. Що дає нам оце знання про їхнє додаткове укріплення Новоросійського порту?
Це абсолютно логічний крок. Ну, під час Другої світової війни використовувалися, наприклад, протилодочні сітки, на які натягувалися в тих місцях, де там теоретично може пройти підводний човен. Так само ворог використовує баржі, вони так само ці сітки використовують. Ну, давайте згадаємо удар по Кримському мосту, коли за допомогою цих катерів безпілотних було знищено два прильота. Ну, тобто, абсолютно логічно було б, що якщо ми один раз знищили, чому ми не знищили другий раз, ну, скажімо, через пару тижнів інший прольот? Ну, відповідь очевидна, що ворог застосував якісь засоби, які не дають можливості використовувати ці протилодочні човні. І зараз ми бачимо, що удари відбуваються виключно по кораблям, які вийшли в відкрите море. Ну, тобто, вже не набагато менше ударів по в портовій інфраструктурі. Ну, тобто, ворог захищає свою портову інфраструктуру. Це, ну, такі пасивні засоби захисту. Але це все одно всі ці морські безпілотники, вони сковують дії кораблів. Вони не можуть використовуватися за призначенням. Тобто їм треба вийти з порту для того, щоб щось робити. І це однозначно успіх використання морських дронів.
Добре, а тепер про ще одну перспективу. Тепер уже французьку. Була заява міністра оборони цієї країни Себастьяна Лікорню. Він сказав, що мова йде про броньовану техніку, яка є на озброєнні Франції, але її збираються списувати. Там сотні одиниць якихось броньованих машин, ну і додатково, значить, ракети для СМПТ, які є приблизними аналогами Петріота. Оця фраза про приблизний аналог Петріота, що це таке?
Що таке СМПТ? Це система ППО, ПРО, противоракетної оборони, дальнього радіусу дії. Вона здатна збивати літаки і ракети ворога на відстані більше 120 кілометрів. Ну, Петріот збиває на відстані 140-160. Тут залежить уже від того, яка ціль. Маневрова, на якій висоті вона знаходиться і так далі. У нас, наскільки я пам'ятаю, один комплекс СМПТ, який був нам переданий, це італійський комплекс. Для нас це величезний плюс, ну тому що спочатку широкомасштабного вторгнення Україна збила більше 2000 ракет ворога. Мова йде про крилаті ракети, мова йде про балістичні ракети. Ну, якась кількість, звісно, збивалася там, скажімо, стінгерами, деякі збивались навіть системами ЗУ-23, але більшість з них збивалися саме ЗРК, зенітними ракетними комплексами радянського виробництва і західного виробництва. У нас є наявний дефіцит ракет. Ми працюємо з всіми нашими союзниками. Нам ракети передавала Велика Британія, нам ракети передавала Японія, як це не дивно. Ну, по ланцюжку, звісно, але передавала. Але все одно ракет у нас мало. Ну, тобто кожен удар ракетний ворога, особливо коли використовуються балістичні ракети, це виключно отакі комплекси, як Петріот або СМПТ. Тому це дуже гарна новина, що французи нам передають ці ракети для СМПТ.
Була також стаття, це вже про російські спроможності і потужності, була стаття, що росіяни якось там в рази наростили імпорт нітроцелюлози. Я бачив матеріали Wall Street Journal, до того писали, що Росія там збільшила імпорт бавовни, а насправді нітробавовни, а бавовна це є целюлоза, для того, щоб розширювати своє виробництво снарядів. От про співвідношення артилерійських снарядів як про 5 до 1 чи 10 до 1, і це сприймається у нас як, ну, типу, та реальність, яка склалася. Якщо росіяни ще більше закуповують, ну, по суті, вихідного матеріалу для виробництва вибухівки, то чи не станемо ми свідками того, що перевага росіян в снарядах буде не 10 до 1, а там 15 чи 20?
Ну, по-перше, нітроцелюлоза – це матеріал для виробництва метального заряду, пороха, якщо так по-простому сказати. Ну, тобто, це не вибухівка, це трішечки в інший напрямок. Ворога, для, якщо ми кажемо про виробництво снарядів, то головний затик у них як виробництво пороха, так і виробництво, ну, самих сталевих болванок, якими вони стріляють. А тут більше йде, більше мова йде про, тут процес, це називається гаряче пресування цього всього діла, і у них основний затик, насправді, це виробництво саме цих болванок. Звісно, треба боротися. Якщо про це пише Wall Street Journal, то треба приймати міри, треба працювати з нашими союзниками для того, щоб весь цей експорт був перекритий. Я не вірю в те, що ворог зможе наростити значно. Ну, зараз оцінки такі, що вони спроможні виробляти нових снарядів 1 мільйон або 1 мільйон і 100 тисяч на рік і десь приблизно 500-600 тисяч снарядів відновлювати. Що таке відновлення? У них є величезна кількість артилерійських снарядів радянських часів, але у них, у всіх снарядів, є обмежений термін зберігання. Якщо він пролежав на складі 20-30 років, після того їм стріляти не можна. Для цього його треба оновити. Що це означає? Це означає заміна пороха, ну та сама нітроцелюлоза. Це, можливо, заміна капсулів, можливо, заміна підривників, можливо, заміна навіть вибухової речовини в самому снаряді. І все це от вони зараз роблять спроби наростити. Але, я повторюся, ну, дуже обмежений ресурс, ну, тут не можна сказати, що вони не 500 тисяч, а 5 мільйонів почнуть виробляти. Ну, може, там, на 100 тисяч більше на рік. Ну, це максимум, про що можна казати.
Добре, ну, і тоді оцей паритет 5 до 1, 10 до 1. Були оці цікаві повідомлення, що Чехія знайшла вже навіть не 800 тисяч, а до 1,5 мільйона снарядів для України. Але я розумію, що, ну, навіть з огляду на об'єми і масу цих снарядів, це точно не відбудеться за один день і за один тиждень. Ви сказали, що співпрацюєте саме з артилеристами. От чи є якась, чи є враження, що дефіцит снарядів потроху припиняється, ну, чи принаймні зменшується у українських гармашів?
Ну, всі журналісти задають саме це питання, але, на жаль, все, що дотичне до боєприпасів, це є держтаємницею. Ну, тобто, якщо мені якийсь артилеріст каже щось про боєприпаси, про кількість їх, про постачання, а я це діло відтранслюю слухачам, то це буде як для мене кримінальний термін, так і для того артилеріста, який це мені це діло розказав. Тому, ну, важко казати. Ми можемо казати виключно з посиланням на відкриті джерела, а от у нас була стаття, яку відтранслював, якщо не помиляюсь, Defense Express, про те, що снаряди з'являться тільки в квітні. Це питання більше логістики. Ну, тому що, коли ми кажемо, ну, скажімо, 100 тисяч снарядів, один снаряд, ну, дуже грубо можна оцінити в 100 кілограм ваги. Тобто, мова йде про те, що будуть пересуватися сотні тисяч тонн вибухонебезпечних матеріалів, в яких там спеціальні методи їх
транспортування, перевезення, зберігання, навантаження, розвантаження.
Так. Саме так, так. Да. Тобто це довгий процес, так. Да.
Це довгий процес, ну і так, про секретність ми всі розуміємо, і та інформація, яка не має бути оприлюднена, у нас оприлюднюватись теж не буде. Ну і зникла уже інформація про якісь додаткові дії російських добровольців у Курській та Білгородській областях. Кирило Буданов, якого ми сьогодні вже згадували, сказав, що все одно змогли ці добровольці відволікти певні сили окупантів на фронті. Ну і от далі він додав, що поки що ресурсів для того, щоб аж прямо йти на Москву, у цих добровольців немає, але ми їх ще побачимо в справі. Чи справді ми можемо розуміти, що якась значна частина військових була перекинута, умовно, там, з території України туди на російські території, на Білгородщину і Курщину? Бо якщо їх менше тут, то це означає трошечки легше нашим.
Ну, я більш ніж впевнений, що саме так і сталося. Звісно, сил у РДК Легіона Свободи небагато. Ну, мені важко їх оцінювати, їх об'єми. Ну, можна сказати, що вони разом там до одної бригади, там до 5 тисяч людей у них там можуть бути в цих підрозділах. Але це все одно дуже потужний підрозділ. Вони зайшли, вони змогли звільнити декілька сіл, вони змогли нанести удари по Білгороду, ну, тобто там за допомогою дронів, якусь там артилерію вони захопили, цієї артилерії, я так розумію, вони стріляли по Білгороду. Тому ця операція доволі успішна. Скільки саме було перекинуто? Ну, моя оцінка, ну, від однієї бригади було перекинуто для того, щоб зупинити наступ РДК і Легіону Свободи.
Ну, тобто це означає, що потенційно, оскільки найближчі місця звідки перекидати, це так званий Куп'янський і Лиманський напрямок. Тобто та їх частина північного угруповання трошечки послабла, і саме тому трошечки менше новин з цих напрямків, от саме фронтових новин.
Ну, саме так, да. Це була, ну, в якійсь мірі, ну, з нашого точки зору, це була відволікаюча операція, ну, як ми її можемо оцінювати, то ворог був скутий на цих ділянках, їм прийшлося реагувати, бо вони не могли реагувати, там під час виборів це все діло відбувалося, доволі потужні удари наносили ці РДК, і саме тому, да, така зараз відносно спокійна ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку.
Добре, ну і на фінал, ота залізниця, яку росіяни будують і вже майже добудували, там навіть була інформація, що вони, ну, якихось непридатних вагонів, там кілька тисяч штук розмістили такий, значить, як загороджувальне щось. По суті, якщо росіянам таки вдасться її добудувати, наскільки це ускладнить дії наших захисників?
Це дуже сильно покращить логістику ворога на Запорізькому та Херсонському напрямках, бо зараз у них є одна гілка, і вона дуже довга, це через Кримський міст, через весь Крим, через Джанкой, і далі там розвантажувати, везти машинами. Якщо запрацює ця залізниця, це буде дуже серйозний плюс для ворога, але ця залізниця, вона знаходиться в зоні дії українських хаймарсів. У нас вже були приклади, коли за допомогою, ну, з великою ймовірністю саме хаймарсів, влучав в вантажівку, яка рухалась через мост, ну, для того, щоб знищити мост. Тут ми кажемо про те, що буде рухатись залізнодорожний состав з боєприпасами, які буде вести. Ну, тобто, влучить в нього набагато легше, бо він не розганяється, не гальмує дуже швидко, ну, тобто, прогнозуємо швидкість руху, його дуже гарно видно, як там з безпілотників, супутників і так далі. Тому я думаю, що ця залізна дорога буде постійною ціллю для роботи української далекобійної артилерії.
Дуже дякую вам за розмову. Дякую, що підключились до нашого ефіру. З нами на зв'язку був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний.